Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel člane mednarodne judovske organizacije Bnaj Brit. Kardinal Robert Sarah bo obiskal Japonsko. Pater Martin Kmetec in duhovnik Stane Kerin o delovanju papeških misijonskih družb.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel člane mednarodne judovske organizacije Bnaj Brit. V govoru je spregovoril predvsem o srečanju odbora za katoliško-judovsko zvezo, ki je letos februarja ob 40-letnici katoliško-judovskega dialoga potekal v Parizu. Dogodek sta organizirala Komisija Svetega sedeža za verske odnose z judi in Mednarodni judovski odbor za medversko posvetovanje.
What has happened in these 40 years must be seen as a great gift from the Lord.
Papež je dejal, da je teh 40 let sodelovanja treba videti kot Gospodov dar in kot povod za hvaležnost njemu, ki vodi naše korake svojo neskončno in večno modrostjo. Na srečanju v Parizu je bila izrečena želja katoličanov in judov, da se skupaj spoprimejo z velikimi izzivi, s katerimi se soočata obe skupnosti v današnjem naglo spreminjajočem se svetu. Pri tem je Benedikt XVI. Izpostavil skupno versko dolžnost do boja proti revščini, nepravičnosti, diskriminaciji in zanikanju splošnih človekovih pravic. Obstaja namreč mnogo načinov skupnega sodelovanja med judi in kristjani za boljši svet, kar je tudi v skladu z voljo najvišjega za dobro človeštva, pri čemer je papež navedel dobrodelnost in pomoč revnim. Kot najpomembnejšo stvar pa je izpostavil skupno pričevanje o tem, da sta vsak moški in vsaka ženska ustvarjena po božji podobi in jima zato pripada neutuljivo dostojanstvo. To prepričanje ostaja najbolj gotova osnova vsakega prizadevanja za zaščito in širjenje neutuljivih pravic vsakega človeka, je poudaril Benedikt XVI. Med drugim je še spomnil na nedavne pogovore med glavnim rabinatom v Izraelu in Komisijo Svetega sedeža za verske odnose z judi, ki so marca potekali v Jeruzalemu. Takrat je bila izpostavljena potreba po spodbujanju pravilnega razumevanja, kako pomembna je vloga religije v življenju današnjih družb in sicer kot protiutež pretežno horizontalnega in posledično okrnjenega pogleda na človeško osebo in družbeno sobivanje. Življenje in delo vseh vernikov bi moralo biti nenehno pričevanje o presežnem, kazalo bi naj k nevidnim stvarnostim, ki so onkraj nas, ter poosebljalo prepričanje, da ljubeča in sočutna previdnost vodi k končnemu izteku zgodovine, ne glede na to, kako težko se včasih zdi potovanje, je dejal papež in svoj govor sklenil z besedami preroka Jeremija. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod, načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Predsednik papeškega sveta Cor Unum, kardinal Robert Sarah, se jutri odpravlja na Japonsko. V imenu papeža Benedikta XVI. Bo obiskal kraje, ki jih je pred dobrima dvema mesecema močno prizadel potres. Sveti oče želi na ta način izraziti svojo bližino, molitev in podporo prizadetemu japonskemu narodu, družinam žrtev, evakuirancem in številnim prostovoljcem, ki neutrudno delajo, da bi življenje na Japonskem spet prišlo na svoje običajne tire. Kardinal Sarah se bo na Japonskem mudil do 16. maja. Obiskal bo več centrov, kjer je katoliška cerkev pripravila bivališča za vse, ki so v naravni nesreči izgubili domove. Sestal se bo tudi s predstavniki večjih dobrodelnih organizacij. V mestu Sendai, kjer je bil epicenter potresa, bo daroval svetomašo. V Tokiju pa bo skupaj z japonskimi škofi daroval sveto mašo v zahvalo za beatifikacijo Janeza Pavla II. Nemška teološka fakulteta v Paderbornu je latinskemu patriarhu v Jeruzalemu Fuadu Tvalu podelila častni doktorat za prizadevanje za mir in spravo med religijami in narodi na Bližnjem vzhodu. Na slovesni podelitvi častnega doktorata, ki je potekala v ponedeljek v Jeruzalemu, je Tval dejal, da imajo arabski kristjani pomembno vlogo v procesu miru. Kot Arabci imajo z muslimani isto tradicijo, isto kulturo in isti jezik, je povedal in dodal, da pa so hkrati tudi kristjani in imajo obenem tudi krščansko kulturo. Po Tvalovih besedah so kristjani most med Judi in Arabci, ki so vključeni v konflikt na Bližnjem vzhodu. To vlogo bi mednarodna skupnost kristjanom morala priznati. Govor ob podelitvi častnega doktorata je imel nekdanji izraelski veleposlanik v Nemčiji Avi Primor, ki je med drugim izpostavil Tvalovo zavzetost na področju izgradnje šol, univerz in bolnišnic v sveti deželi ter pri preseganju predsodkov med narodi in religijami. Patriarh Tval je z nazivom prejel še 5000 evrov, ki jih je namenil Katoliški univerzi v Madabi v Jordaniji, ustanovljeni leta 2009.
Ta teden poteka v Rimu generalna skupščina papeških misijonskih družb, ki spadajo pod kongregacijo za evangelizacijo narodov. Skupščine se udeležujeta tudi minorit pater Martin Kmetec, narodni voditelj papeških misijonskih družb v Turčiji, kjer je tudi misionar, ter narodni voditelj papeških misijonskih družb Slovenije, duhovnik Stane Kerin. O delovanju misijonskih družb ter o skupščini sta spregovorila za naš radio. Gospod Stane Kerin, kaj so to papeške misijonske družbe?
Papeške misijonske družbe, nekako bi rekel, pokrivajo več področij. Zanimivo bi tudi nastane, kako je pravzaprav to prišlo od ljudi. To ni bil neko navodilo iz vrha, ampak v ljudeh se je počasi začelo zbujati nek čut za misijone in tako so potem različni ljudje organizirali različne družbe. Imamo družbo za širjenje vere, ki je bolj poznana kot svetovni misijonski dan ali pa solidarnost z vsemi cerkvami po vsem svetu, ko se zbirajo sredstva na misijonsko nedeljo po vsem svetu in s tem denarjem se potem podpira tudi delo škofij in širjenje vere. Potem drugo je sveto otroštvo, to je namenjeno pa prav za recimo temu projekte, ki so bolj povezani z otroki, od šolstva do zdravstva, do raznih teh projektov. In pa seveda, kar je pa brez česar ne gre, to je družba svetega Petra, ki pa je namenjena pa za zbiranje sredstev in denarja za pomoč pri vzgoji duhovniških kandidatov, se pravi tistih domačinov, ki bodo potem prevzeli in delali in vodili cerkev v svojih domačih krajih.
Pater Martin Kmetec, kako pa je to organizirano v Turčiji?
V Turčiji je ta ista dejavnost organizirana v zelo malem obsegu, ker je katoličanov v Turčiji samo 30 tisoč. Vendar tudi tam na vsako misijonsko nedeljo po vseh naših skupnostih organiziramo dan solidarnosti z revnimi cerkvami in takrat ponavadi obiščem vse duhovnike oziroma skupnosti, redovne skupnosti in prosim naj sodelujejo pri tej nedelji, pri tej zbirki, torej naj sodelujejo z žrtvijo ta teden ali pa s vsem življenjem, potem z molitvijo in pa predvsem tudi materialno. Tako da se moram kar pohvaliti, da je odziv lep in da tudi naša mala cerkev prispeva k širjenju vere.
Gospod Stane Kerin, skupščina poteka vsako leto. Kako poteka skupščina?
Razdeljena je nekako na dva dela. Prvi del je pastoralni del, kjer nekako skušamo se pogovoriti tudi o teoloških temeljih, o pastoralnem delu, pastoralnem nastopu, Tudi malo o tej duhovnosti, to je prvi del, drugi del pa potem je pa čisto konkretizacija vsega tega razmišljanja, to pomeni pa ta finančni del, se pravi prerazporeditev sredstev, koliko se pač da posameznim škofijam za njihovo nemoteno delo po posameznih seveda teh družbah, misijonskih družbah in potem se tudi deli denar po vsem svetu. To je pravzaprav res občutek res te vesolnosti. Ne? Ni skrb samo zase, ampak je skrb za vse po vsem svetu in to se mi zdi tisto glavno sporočilo.
Lahko izpostavite kakšne projekte, ki so bili uspešni v preteklih letih?
Bi rekel, zdaj težko rečemo projekte, ker gre za redno delo. Brez te pomoči ne bi mogli določene škofije po svetu, niti ne bi mogli potekati. Seveda, znotraj tega pa so po nekaterih državah take tudi zanimive, seveda zanimivi projekti. Določene področje, recimo Južna Amerika, veliko delajo na raznih vzgoji, pa drugi spet, ker nimajo še prostorov, več poudarka oziroma morajo pač si zgraditi prostore, kjer se lahko odvije to njihovo delo. Ne. Pravi različno, težko bi pa zarekel, da je kakšen projekt pa prav posebej. Ne. Če so pa neki posebni projekti, se pa to posebej dogovarja. Vendar do zdaj, da bi rekel, da bi zdaj kakšen prav posebni projekt vsaj zadnjih 5 let, ker sva midva ni bil, se pa počasi kaže ravno ta smer in razmišljanje, da bi podprli projekte, ki bi potem lahko pomagali, da bi se cerkve samo vzdrževale, da bi bile, ne bi bile toliko odvisne od darov od odzunaj, ampak da bi nekako se zorganizirali tako, da bi lahko sami potem preživljali svoje cerkev, svoje duhovnike in da bi lahko tudi seveda podprli vse to delo, ki ga ti duhovniki, redovniki, redovnice na različnih področjih dela, od pastoralnega, zdravstvenega do izobraževalnega področja.
Prej sta omenila, da se skupščine udeležuje okrog 120 narodnih voditeljev, so glavnem iz Evrope. In če tako laično razmišljamo, tisti, ki nekaj dajejo, so tudi iz drugih kontinentov, ki morda tudi nekaj dajejo, ne samo prijemajo.
Ja, najlepše je pravzaprav to, da iz vseh cerkva vsa sredstva, ki se naberejo, pridejo v skupno blagajno. Ne? In tudi najbolj revne cerkve so povabljene in to tudi delajo, da bi prispevale pri tem skupnem fondu, ker to vzbuja v ljudeh povezanost z vesolno cerkvijo. Ne? Posebej, če je to povezano z mislijo na brate in sestre po svetu, ki potrebujejo. Ne? Mislim, da je to res tisti najlepši del te skupščine. Ne? Ko vidiš, da in recimo statistike kažejo, da v Evropi darovi padajo zaradi tega, ker manj ljudi obiskuje cerkve, medtem ko pa darove v Aziji in Afriki, pa tudi v Južni Ameriki pa rastejo ne, pri tej misijonski nedelji.
Pater Martin Kmetec, koliko se pozna v Turčiji sinoda, ki je bila za bližnji vzhod in pa sklepi sinode?
O njej razmišljamo predvsem znotraj cerkve, na zunaj se to ne pozna in ne bo imelo nobenih efektov v družbi in pa tudi v političnem gledanju na cerkev, čeprav so bile reakcije na nekatere izjave za turško cerkev predvsej negativne. Ne. To, čemu nas sinoda vabi, je k poglobljenemu, resnemu evangelskemu življenju. No, jaz bi se ob te priložnosti tudi rad iskreno zahvalil najprej vam, da smo bila povabljena sem, ker je to tudi, bi rekel, najodzveni to srečanje misijonskih družb tudi v slovenski cerkvi. Razen tega pa bi se zahvalil za vse, kar ljudje storijo za misionarje, naše slovenske ali za druge, z dobrimi deli, z molitvijo, in pa posebej tudi za pomoč, ki smo prejemali od različnih ljudi, predvsem pa tudi preko misijonskih družb v Sloveniji, preko misijonskega pisarna, misijonskega središča. Hvala lepa.
Ko se vama lepo zahvalim, da ste si vzela čas, ker skupščina še poteka in sta prišla v nas studio, da malo povesta, kaj so to papeške misijonske družbe in kakšen je njen namen in delovanje. Najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
A svenire la linea, nas buscada, ni a sabios ni a ricos.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 48. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Vse krajevne cerkve morajo nameniti vedno več pozornosti pastorali poklicev, ter v družini, po župnijah in v gibanjih vzgajati mlade, kakor je storil Jezus svojimi učenci, da bi v njih zorelo pristno in globoko prijateljstvo z Gospodom, ki bi ga gojili z osebno in bogoslužno molitvijo. Vzgajati jih morajo za pozorno in plodovito poslušanje Božje besede prek naraščajoče domačnosti s svetim pismom. Pomagati jim morajo razumeti, da izpolnjevanje Božje volje ne izničuje in uničuje človeka, ampak mu omogoča, da odkrije in sprejme globljo resnico o sebi. Vzgajati jih morajo, da bodo z velikodušnostjo in bratskim duhom živeli v odnosi z drugimi, kajti le, če se bodo odprli Božji volji, bodo lahko našli resnično radost in v polnosti uresničili svoja hrepenenja. Predlagati duhovne poklice v krajevni cerkvi pomeni imeti pogum prek primerne pastorale poklicev pokazati na zahtevno pot hoje za Kristusom, ki lahko zaradi svoje bogate smiselnosti vključi celotno življenje. Obračam se še zlasti na vas, dragi sobrati v škofovski službi. Za nadaljevanje in širjenje vašega odrešilnega poslanstva v Kristusu je pomembno, da čim bolj skrbite za duhovniške in redovniške poklice, zlasti pa za misijonske poklice. Gospod potrebuje vaše sodelovanje, da bi njegovi klici lahko dosegli srca tistih, ki jih je izbral. Poskrbite za ustanovitev škofijskih centrov za duhovne poklice, ki so dragoceno sredstvo širjenja in organiziranja pastorale poklicev ter molitve, ki to vrstno pastoralo podpira in jih zagotavlja učinkovitost. Rad bi vas, dragi sobratje škofje, upozoril tudi na skrb Vesoljne cerkve za enakomerno porazdelitev duhovnikov po svetu. Vaša razpoložljivost do škofij, kjer je poklicov malo, postaja Božji blagoslov za te skupnosti. Za vernike pa pričevanje duhovniškega služenja, ki se velikodušno odpira potrebam vse cerkve. Marnice, Benedikt 16. o Mariji, žalostna mati. Marija je svojo močno vero spremljala sina vse pod križ. Ona, ki je bila po skrivnostnem načrtu pridružena trpljenju Kristusa svojega sina, se ne utrudi spodbujati nas, da bi z vedrim zaupanjem sprejemali ter živeli izkušnjo bolečine in bolezni, ter jo z vero izročali očetu in tako svoje strani dopolnili v svoje meso, kar primankuje Kristusovim bridkostim. Kristusov križ je drevo življenja. Pod njim vedno najdete Marijo, Jezusova mater. Skupaj z njo, sedežem modrosti, glejte na njega, ki je bil za nas preboden, ter tako zrite v neusahljivi vir ljubezni in resnice, da boste lahko postali njegovi učenci in pričevalci, polni veselja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.